إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد دغستيال قضب دورك إذا عد إسلامي قاهي الفرقان كدواد تبان أسكريو كترسان ششايا أفريكان تايا كدين تقرحيو لقلبك سدي قبل كشب الله سي لبا أسكريو كترسان عيدا مدى الدولة دا فضرال كايا لقود ليه القلو عيدا مدى مجاهدين توي كفوليا دولاد كان مقدشو دقال لقود لي أسكري كترسن دولاد دا فدرال كايا كرد عيد ديغان كعربس كي دولاد كدقمد أفقوي دولاد دي ثوبيا يا شاكتين ديشي وزير كي هوري عرمه ديباد دي ثوبيا سيون مسفن يسراكيل كلاو كترسن حزبيغة تكريغا مانتو خميسة دل كوغان دا وحا كبلاو دي دورشادا مدحتيني مو أو مركي لحادو دونا يينو كوغولي سيواري مسفن maamulka islaamiga ah ee mudugga yasakada xoolaha nool ka qaybiyay magaalada Harar dheere taas way ka faa'iideysteen dad isugu jira fuqara iyo masaakiin masuul ka tirsan dawladda Kenya ayaa walaac ka muujiyay wada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ee gobolada NFD dawladda federaalka ayaa mar kale u goodisay umada Soomaaliyeed ee u cadaalad raasada maxkamadaha xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab inta si waxay ahaayeen qodobada warkeena ugu door karoona u diyaar garoob isagoo fidsan
ربنا الرحمن اسلامنا دستورنا قراننا فرقان اياته موزونه
kudawaad toban askari oo ka tirsan shisheeya afrikaanta ayaa ku dhintay qaraxyo lagu la beegsaday gobolka Shabeelle Hoose warkaas iyo howlgalo kale oo ku saabsan dagaal lagu dilay askar ka tirsan dawladda federaalka waxa faahfaahinaya maxamed daahir calaso
faafahin dheeraad ah ayaa laga helayaa qaraxyo ka dhacay gobolka Shabeelle Hoose kuwaas oo qasaaro dhimasho iyo dhaawac leh u geystay ciidamada shisheeyaha afrikaanta ee ku soo duulay dalka Soomaaliya qaraxa koobaad ayaa shalay Shabeelle Hoose waxa lagu la beegsaday kulanyo ay la socdeen ciidamada shisheeye kuwaas oo ka soo baxay deegaanka Ceel Jaale kuna sii jeeday deegaanka Shalaanbood ee isla Shabeelle Hoose qaraxa ayaa haleelay gaari booyad ah waxaana inta la xaqiijiyay halkaas ku dhintay laba askari oo ka tirsan ciidamada afrikaanta sidoo kale shalay ciidamo luq ah oo ka tirsan shisheeyaha afrikaanta kana baxay deegaanka Shalaanbood oo ku sii jeeday deegaanka Danow ayaa qarax lala beegsaday qaraxaasi waxaa ku nafwaayay laba askari dhaawacuna waa saddex sida idaacadda Al-Furqaan ay u xaqiijiyeen ee la wareediyo xarakada Shabab Al-Mujahideen ayaa sheegtay mas'uuliyadda qaraxyadan lala beegsaday ciidamada shisheeye dhinaca taliska shisheeyahana lagama hayo wax war ah oo ku aadan qaraxyada lala eegtay ciidamadooda geeska kale ciidamada xarakatu Shabab Al-Mujahideen waxa ay xalay dagaal culus ku qaadeen ciidamada shisheeye ee ku sugan deegaanka number 6 oo ka tirsan Shabeelle Hoose dagaalka ayaa ahaa mid aad u xoogan oo la isku adeegsaday hubka culus iyo kuwa fudud lamana helin qasaaraha askarta shisheeye ku gaaray dagaalkaasi ciidamada xarakada Shabab Al-Mujahideen ayaa sidoo kale shalay weerar ku ekeeyay fariisina askarta Soomaalida ah ay ku leeyihiin deegaanka Carbiska ee duleedka Afgooye weerarkaasi ayaa lagu dilay hal askari qori iyo booshkiisana waa ay ku soo furteen ciidamada Shabab Al-Mujahideen xarakada Shabab Al-Mujahideen ayaa si laba jibaartay weerarada ka dhanka ah shisheeyaha iyo jiryaashooda kuwaas oo cabsi ku beeray saraakiisha laamaha ammaanka dowladda federaalka
dawladda Ethiopia ayaa sheegtay inay dishay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Ethiopia Siyoon Musfani iyo saraakiil kale oo ka tirsan xisbiga Tigreega tafaasiisha warkaas waa kan Cabdullaah Yasiin Jaamac Soomaali
17 jir dambiyeere weynaha sababna uu noqday dhimashada muslimiin badan iyo dhaawaca kuwa kale iyo qaxa colaado sanado badan qaatay ayaa lagu dilay dalka Ethiopia waxaana toogtay ciidamada dalkiisa ninkaan ka hadlayna waa wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Ethiopia Siyoon Musfani oo intii xilkaasi uu hayay jagooyin kale ay barbar socdeen kuwaas oo ka qabtay isla dalkiisa 1999 ilaa iyo 2010 oo u dhiganta 20 sano ayuu ahaa wasiirka dibadda ee Ethiopia waqtigaas aad ku dheer oo ka mid ah xilliyadii Itoobiya faragelinta iyo dulmiga ugu baahan ay ku haysay muslimiinta Soomaaliyeed. Siyo Miswin wuxuu kaalin weyn ku lahaa hagaajinta iyo dhibaatooyinka loo gaasay dadka Soomaaliyeed ee muslimiinta ah. Waxa ciidamada saxiixiisa ku yimiday ay geysteen xasuuq, dulboob, din la dagaalan iyo dhibaatooyin kale oo fara badan. Siyo Miswin waxa uu saaxiibkiisa dhabta ahaa Mali Sanaawe oo ahaa ra'iisul wasaaraha Itoobiya kana dhigna fircoonka bariga Afrika ay wada abaabulan duulaankii ciidamada Itoobiya ay ku qabsadeen Soomaaliya aakhirkii 2006 iyaga oo calanka Itoobiya ka tagay dhulka shariicada Islaamka lagu maamulayay ee Soomaaliyeed waxana ciidamada Itoobiya ay geysteen xasuuq aad u ba'an bilowgii dagaalka ayuu yimiday magaalada Baydhabo oo xarun u ahayd dawladda federaalka oo markaasii ku meel gaar ah taas oo Itoobiya iyo saaxiibadeed kale ay ku dhiseen dalka Itoobiya sanadkii 2004 waxaana Siyo Miswin xilliga uu dhiri geliyay ciidamadiisa asigoo u sheegay in Itoobiya ay ballaariyaan sharciyada Islaamka ay la dagaalamaan 2007 Siyo Miswin waxay u ahayd farxad weyn maxay leey calanka Itoobiya ayuu wuxuu ka tagay madaxtooyada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho halkaas oo ahayd goobtii laga abaabulay dagaalkii lagu doonayay in Soomaali galbeed lagu xoreeyo sanadihii 1977 iyo 1978 inkastoo dagaalkaas jab weyn Itoobiya lagu gaarsiiyayna waxa xusid mudan in sidii qorshuhu ahaan uu miro dhalin markii calanka Itoobiya Miswin uu ka taagay madaxtooyada magaalada Muqdisho waxa garab taagnaa Cali Maxamed Geedo oo ku magacaawnaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya kaas oo markiisii horeba asiga iyo madaxweynaha xilligaasi Cabdullaahi Yuusuf Axmed Itoobiya ay xilalka u dhiibtay Siyo Miswin waxa dilay ciidamada xukuumadda uu hoggaamiyo ra'iisul wasaaraha Abiy Axmed waxa xukuumadu ay xaqiijisay geeridiisa iyadoo oo tilmaantay asiga iyo xubna kale in ay dishay kuwaas oo diiday in ay isu soo dhiibaan wuxuu ka tirsanaa jabhada TPLF oo uu aasaasiyashadii ka mid ahaa taas oo Itoobiya ku dhawaad 30 sano xukumeysay iminkana dagaal kula jirta xukuumadda Abiy Axmed waxa xusid mudan in sidaan oo kale horey loogu dilay xubna muhiim ah oo ka tirsanaa TPLF laakiin sawiri aad ayay u hubaysan tahay waxaan isku dayaysaa inay Abiy Axmed iyo kooxdiisa meesha ka saarto
maamulka Islaamiga ah ee mudug ayaa sakada xoolaha nool ka qaybiyay magaalada Xarar Dheere taasoo ay ka faa'iideysteen dad isugu jira fuqaro iyo masaakiin warbixinta warkaas waxaa si aanba qaadaya Hashim Cabdinaasir
weli deegaano ka tirsan gobolada dhaca bartamaha dalka Soomaaliya ee ku jira gacanta xarakada mujahidiinta al-shabaab waxaa ka socda bixinta sakada xoolaha nool ee sanadka 1442 hijriyada taas oo ay ka faa'iideysanayaan boqolaal ruux oo isugu jira fuqaro iyo masaakiin saacadihii la soo dhaafay maamulka Islaamiga ah ee mudug ayaa hawlaha ka qaybina ka sameeyay magaalada Xarar Dheere iyadoo qoys waliba la siiyay tiro xoolo ah qaar ka mid ah dadka ka faa'iideystay sakada xoolaha ayaa ka warbixinaya shucuurtooda ku aadan xoolaha ay qaateen
magacay tahliil faarax sidoon oo degan dilayd wadaare degmada xardheer hoos simada weeyda sharaf tale ilaahay ha barakeeyo 28 neef ari ay maanta isiyeen allah ha barakeeyo guuleeyo
bismillaahir rahmaanir rahiim anigu ahaa xasan xuseen ciigale walaayada islaamiga oo sharaf tale waxaa iga soo gaartay tabarruceeda 17 neef ilaahay ba mahadda iskale haddii waxa weeye diinta islaamka wax ka wanaagsan male korna allah ka dhigo gaalana hoos allah ka dhigo 17 neef ari weeyo sakaday kamid yihiin tabarruca islaamka dad iska liitay ee haddii mataqaana la siiyay xoolo ay dhaqdaan waa farxadiisa waa muslimko gar kara
bismillaah alxamdulillaah maanta waxaan helay shan neef ari ah oo wilaayada igu rajaysay alxamdulillaah
sidoo kale waxay u mahadceliyeen maamulka islaamiga ah ee mudug
anigu ah Cali Maxamed Abdi xoola dida 30 neef ayaa la siiyay oo aan u baahnay oo walaaladu siiyay oo anigu jooga magaalada Xarar Dheere walaaladu waa ku mahadsiiyeen inta Alla kor kor Allah u qaado gaalada Ilaahay ha naga jibiyo Ilaahay ha naga jibiyo muslimiintaana garabka Allah na siiyo garabka Allah na siiyo
maxamed awadir 30 neef la siiyay degmada Xarar Dheere ayaan ku suganahay sakadii macnaa walaaladu soo arurisay waayo macnaa masaakiinta u qaybinaysay aad iyo aad u sarad joogtaa xoolan la siiyay macnaa maanta xanaaneyn in xuluubo agoonaan aday lahayn oo aabba ka sareey lahayn walaayada kor Allah ka dhigo walaayo jirta waayo
sikada xoolaha nool ee sanadka 1442 hijriyada ayaa si habsami leh waxaa looga qaybiyay deegaanada walaayadka islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujahidiinta al-shabaab iyadoo ay ka faa'iideysteen dadkii mudnaa
maanta oo khamiis ah dalka Uganda waxaa ka bilowday doorashada madaxtinimo oo markii lixaad uu doonayo inuu ku guuleysto Yoweri Museveni faahfaahinta warkaas waa kan mar kale Maxamed Daahir Calaso
maanta khamiis ah dalka Uganda waxaa ka bilowday cod bixinta doorashooyinka madaxtinimo ee dalkaasi oo ay ku tartamayaan Yoweri Museveni iyo fanaanka siyaasiga isku bedelay ee Bobi Wine in ka badan 18 milyan ayaa safaf dhaadheer u galay cod bixinta tani waa mucjiso waxana ay na tusaysaa in dadka reer Uganda markaan ay ka go'an tahay inay u codeeyaan hoggaamiyaha ay rabaan ayuu yiri Stephen oo ka mid ah taageerayaasha Bobi Wine ee ka qayb galaya cod bixinta ka bilaabatay dalka Uganda oo la soo gabagabeyn doono gelinka dambe ee maanta natiijooyinka ayaana la filayaa in lagu dhawaaqo 48 saac gudahooda marka cod bixinta la soo xiro gelinka dambe ee maanta dalka Uganda oo dhaca bariga Afrika ayaa waxa ku nool 48 milyan oo qof waxana tan iyo 1986 dalkaasi ka talinayay Yoweri Museveni oo 76 sano jir ah kaas oo markii lixaad doonaya inuu ku guuleysto xilka madaxtinimada waddanka Uganda nidaam badan oo ku ammaanka ah ayaa lagu daadiyay magaalada Kampala iyo magaalooyin kale si ay u xaqiijiyaan ammaanka dowladda ayaa jarta qadka internetka taas oo ay walaac ka muujiyeen mucaaradka Bobi Wine oo taageero badan ku haysta dalka Uganda ayaa marar badan loo taxabay xabsiga waxaana lagu eedeeyay kicin dadweyne isagoo gaashaanka ku dhuftay arinkaasi wuxuuna ku adkaystay in uu waday olole doorasho aan rabshado lahayn Wine waxa uu sheegay inuu san rumaysneyn in doorashadan ay u dhacdo si xur ah wuxuuna taageerayaashiisa uu ku buuriyay inay ku nagaadaan meelaha u dhow goobaha codbixinta si ay u ilaashadaan codadkooda laakiin guddiga doorashada ayaa arinka diiday iyagoo sheegay in codbixiyaashu ay qasab ku tahay in guryahooda ay ku laabtaan kadib markii ay codeeyaan dowladda Yoweri Museveni si xun ayay noo xukuntay wayna ciriiriyeen ayuu yiri Alan oo ah nin darawal ah oo kaxeeya mid ka mid ah gawaarida dadweynaha waxayna xukumayeen sanado badan waxay yiraahdeen horumar ayaa la idin gaarsiinayaa taasna ma dhicin ayuu yiri waxaan koray inta uu madaxweynaha yahay xitaa caruurteeda waxa ay dhasheen inta uu madaxweynaha yahay ayuu yiri Taxi Mac oo ah darawal ka shaqeeya magaalada Kampala kaas oo saxaafadda la hadlay markii ay bilaabatay codbixinta waxana uu sheegay in reer Uganda ay doonayaan inay arkaan qof kale oo bedela Yoweri Museveni in ka badan konton ruux ayaa lagu dilay Uganda bishii November markii ciidamada ammaanka ay rasaas ku fureen taageerayaasha Bobi Wine oo ka soo horjeeday xarig ciidamada booliska u geysteen ninkaasi kaas oo lagu eedeeyay inuu ku xadgudbay xeerarka ololaha ee looga hortagayo faafitaanka cudurka corona Museveni ayaa 38 sano jirkaan waxa uu ku eedeeyay inuu yahay nin wada danaha shisheeye oo aan lagu aamini karin awoodda dalka Yoweri Museveni oo waqti dheer joogay xafiiska ayaa ciidamo u soo diray dalka Soomaaliya oo caluushood u shaqeystayaal ah kuwaas oo uu ku qaato lacag adag waxaana uu muuqdaa in aanan doonaynin inuu ka tago xukunka ilaa ay da'da u run sheegto mooye waxaana marar badan lagu eedeeyay inuu doonayo in caruurtiisa uu ku wareejiyo xilka madaxtinimada waddankaasi midowga Afrika iyo dalal kale ayaa geeyay ergooyin kormeeraya doorashada ka bilaabatay dalka Uganda iyadoo laga digayo in Yoweri Museveni uu ku shubto doorashada
mas'uul ka tirsan dowladda Kenya ayaa walaac ka muujiyay awoodda xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ee gobollada NFD dowladda Kenya ayaa markii ugu horeysay sheegtay in qaar ka mid ah gobollada hoos yimaada maamulkeeda ay qarka u saaran yihiin in ay si buuxda ugu dhacaan gacanta xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab wargeyska The Standard ee ka soo baxa dalka Kenya ahna wargeyska labaad ee ugu afka dheer guud ahaanba waddanka ayaa warbixin dheer ka qoray xaaladaha amni xumo ee ka jira gobolka NFD ee loo bixiyay waqooyi bari Kenya waxaana uu sheegay in 50% gobolkaas uu ku dhacay gacanta dagaalyahanada Al-Shabaab gudoomiyaha gobolka Mandera ninka lagu magacaabo Cali Rooba ayaa maqaalkan oo lagu daabacay wargeyska ku qoray gacantiisa isagoo aad u calaacalaya halka sidoo kalena uu ku dheeraaday ka hadalka awoodda mujaahidiinta ee ku sii faafaysa gobollada Mandera, Wajeer iyo Garissa isagoo la hadlayay dadka Kenyatiga ah ayuu yiri waxaan ka xumahay inaan xaaladaha amni ee sii xumaanaysa si babliga ah uga hadlo gaar ahaanna midda khuseysa gobolka Mandera taasoo muujinaysa inay xaaladdu faraha ka baxday annagu waxaan ku noolnahay cabsi joogto ah maadaama dagaalyahanada Al-Shabaab ay gobolka xoog ku yeesheen ayna gacanta ku dhigeen mandiqado istaraatiiji ah halka sidoo kale ay dhaxleen dhirannaan aan horey looga baran ayna isku sii faafinayaan deegaano hor leh oo gobolka ka tirsan. Sidaasi waxaa yiri gudoomiyaha gobolka Mandera, mas'uulkan ka tirsan dowladda Kenya oo u muuqday inuu ka walaacsan yahay awoodda jihaadiga ah ee NFD ku sii faafaysa, ayaa su'aalo ka keenay taagdarrida haysata laamaha ammaanka ee Kenya ee u babacdhigi waayay dagaalyahanada Al-Shabaab. Ma garan karo waxa naga khaldan iyo waxa naga hortaagan inaan xuduudaheena ka sifayno dagaalyahanada Al-Shabaab, balse waxaa xaqiiqa ah inaan u baahannahay inaan dib ugu noqonno qorshayaasha aan ku wajahayno argagixisada, maadaama tallaabo kasta oo ay dowladdu qaaday noqotay mid fashil ku soo dhammaatay. Warbixinta oo ahayd mid dheer ayuu sidoo kale Cali Roobe ku sheegay in maalin kasta amnigu uu sii xumaanayo, dhaqdhaqaaqa dagaalyahanada Al-Shabaabna uu yahay mid soo kordhaya, kaasoo aysan jirin cid u dhaqaaqday kahortagooda. Wuxuuna intaasi sii raaciyey in saddexdii bilood ee lasoo dhaafay ugu darnayd haddana ay arrintu gaartay meel halis ah, taasoo keentay in warbaahinta ka qaylo dhaamiyo Al-Shabaab waxay sakada xoolaha nool ka qaadaan dadka ku dhaqan gobolka Mandera, si la mid ah dadka ku hoos nool deegaanada ay ka maamulaan Soomaaliya, sidoo kalena cilaaqaadka ay la leeyihiin bulshadana waa mid wanaagsan, waana laga maarmaan in la helo siyaasad cusub oo arrintaasi looga hortagayo, ayuu hadalkiisa sii raaciyey mas'uulkan ka tirsan dowladda Kenya, isagoo u qeyla dhaansanayay maamulka dhexe ee dowladda Kenya. Ayuu ku cataabay in boqolkiiba lixdan gobolka Mandera uu ka baxay gacanta dowladda ayna si toos ah u maamulaan Al-Shabaab, arrintaasoo faragelin degdeg ah u baahan haddii kalena ay mujaahidiintu qabsan doonaan guud ahaanba gobolka Mandera ee dhaca waqooyi bari dalka Kenya. Mujaahidiinta ayuu tilmaamay inay si xurliyad leh ugu dhaqdhaqaaqaan gobolka NFD ee ku hoos jira gumaysiga dowladda Kenya, laguna dhiiran waayay in wax laga qabto, iyadoo xitaa ay jiraan ila sirdoon oo had iyo jeerba soo tabiya dhaqdhaqaaqyadooda. Xaaladda amni ee gobolka Mandera oo markii hore ahayd mid aan lagu faani karin ayuu hadda tilmaamay in amni xumada ka jirta ee ka sii dartay, dagaalyahanadana ay yihiin kuwa filimaan ka duubaya tallaabo kasta oo ay qaadaan, taasoo keentay in la dafiri waayo awoodda ay ku leeyihiin deegaanada hoos yimaada gobolkaasi. Dhowaan ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxay weeraro jidgal ah u dhigeen gaadiid ambalaas ah oo ay leedahay dowladda hoose ee gobolka, sidoo kale waxay gacanta ku dhigeen sarkaal lagu magacaabo Cumar Aadan Buule, kaasoo ay ka soo qafaasheen gobolka Wajeer 18-kii bishii Diseembar. Sarkaalka way ugu dambeyn dileen meydkiisana laga helay dhulka Hawdka. Sidoo kale dagaalyahanada jihaadiga waxay weerareen xarumaha ciidanka booliska, dhowaan waxay burburiyeen saldhig dayactir lagu sameynayay kaasoo ay miinooyin ku xireen, waxaana intaasi dheer weeraro lagu qaaday xarumaha shirkadda isgaarsiinta Safaricom ee gobolka waqooyi bari Kenya. Warbixinta uu qoray mas'uulkan ka tirsan dowladda Kenya ayaa ku soo aadeysa xilli maalmihii lasoo dhaafay ay kordheen weerarada joogtada ah ee lagu beegsanayo saraakiisha iyo askarta dowladda Kenya, kuwaasoo ka kala dhacay gobollada Wajeer, Mandera iyo Garissa. Halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan. Dowladda federaalka ayaa mar kale u goodisay ummadda Soomaaliyeed ee u cadaalad raadsada maxkamadaha mujaahidiinta. Tafaasiisha qodobkaas waxaa soo gudbinaya Maxamed Ciise.
Abdulqaadir Maxamed Jaamac oo ah wasiirka wasaaradda cadaaladda ee dowladda federaalka ayaa ku biiray madaxda dowladda ee la harsan waayay dadka Soomaaliyeed ee u cadaalad doonta goobaha ay ka tiliso xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Waxa uu sheegay inaysan ogolaan doonin in shacabka Soomaaliyeed ay u cadaalad doontaan maxkamadaha mujaahidiinta, maadaama maxkamadaha dowladda ay yihiin kuwa aanan ku dhaqmin shariicada Islaamka, isla markaana uu hareeyay laaluush iyo eex. Waxa uu dembi ku tilmaamay in loo cadaalad doonto Al-Shabaab, isagoona taasi beddelkeeda tibaaxay in Muqdisho iyo meelaha la midka ah ay gacantoodu ku jira ka dhisayaan xabsiyo lagu dhibaateeyo dadka Soomaaliyeed.
Xabsiyada waxaan rabnaa inaan horumarino. Waxaa noo socdo dhismooyin xabsi oo ka socda Muqdisho, Gaalkacyo, Baydhabo, kismaayna diiraayiraan ka bilaaban doono meel kale aan loo qorsheysan yahay horta waxaan aad uga xumahay in qof Soomaaliyeed oo shabaab cadaalad u raasanaya leh inuu jiro horta waxaan leeyahay waa dambi in cadaalad shabaab loo raasado waa dambi qof allaah qofkii meeshaas wax ka raasaday waa dambiile in sharciga la horkeenay tahay deefo waxaan rabaa in qof Soomaaliyeed oo meeshaas wax ku tuumaayo inaysan dhicin dalka uusan ka dhicin cidii lagu tuhmo inay waxaas ka shaqeynayso ama shabaab ay maaragtaa u raadsanayso cadaaladna u raadsanayaa waxay la mid yihiin qof shabaab kaabaayo oo caawinayo inuu la mid yahay waana waxaana asaga laftirkiisa u baahan in cadaaladda la waafajiyo
marar badan ayaa madax ka tirsan dawladda siyaasiyiinta iyo hay'ado shisheeye waxa ay ku celceliyaan in dadweynaha Soomaaliyeed ay u cadaalad doontaan maxkamadaha mujaahidiinta al-shabaab kuwaasi oo dadka is haysto ku xukuma oo ku qanciya shariicada Islaamka
warkii oo aad kala socoteen idaacadda Islaamiga ah al-Furqaan dhageystayaal waa nagaynta